Iš Šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, tai yra žinia, kurią esame išgirdę iš jo ir skelbėme jums, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Jei sakytume, kad bendraujame su juo, o vaikščiotume tamsoje, meluotume ir nevykdytume tiesos. O jei vaikščiojame tiesoje, o jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patį save. Ir nebūtų mumyse tiesos. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Jei sakytume, kad nesame nusidėję, mes jį darytume melagiu ir nebūtų mumyse jo žodžio. Mano vaikeliai, aš jums tai rašau, kad nenusidėtumėte. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėją pas tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes. Ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Tai Dievo žodis.
Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų.
Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų.
Jeigu ne viešpats, kas būtų buvę, kai priešai užpuolė, būtų mus gyvų suėdę, jie siuto ant mūsų.
Esam ištrūkęs tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų.
Vandenis būtų mus paskandinę, srovės būtų užpylę, būtų ant mūsų užgriuvę šilstančios bangos.
Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų.
Pinklės sutraukytos, mes išvaduoti, mums padeda viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas.
Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų.
Išpažįstam tave spindinčios kankinių gretų šlovina.
Alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja,
alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodė Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą, pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą, ten jis prabuvo iki Erodo mirties. Tuo būdu įsipildė Viešpatie žodžiai pasakyti pranašo lūpomis: iš Egipto pašauksiu savo sūnų. Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai apgavo, baisiai įniršo ir pasiuntęs kareivius, išžudė Betliejuje ir jo apylinkėje visus berniukus 2 metų ir jaunesnius pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių. Tuomet išsipildė pranašo Jeremijo žodžiai, pasigirdo šauksmas Ramoje, garsios dejonės ir aimonos, tai Rachelė rauda savo vaikų ir niekas jau jos nepaguos, nes jų nebėra. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Galime trumpam atsisėsti, skaitant šios dienos skaitinius, mums be abejo turėtų iškilti klausimas, kodėl yra nekalto žmogaus kančia. Kad kaltieji kenčia, tai taip jam reikia. Viskas tvarkoje. Patys sukūrė, patys tegul ir turisi. Kodėl yra to, kuris yra nekaltas kančia. Jie turbūt susitinkame kartais ir savo gyvenime. Galime sakyti, jog tai yra pirmųjų tėvų mums užtraukta liga, kuri vadinasi nuodėmiai, kurią mes esame palinkę ir dėl savo pažinimo stokos visą laiką į ją įkrentame ir kenčiame. Bet tada galim paklausti, kodėl kenčia vaikai. Vaikai, kurie yra dar nekalti, kodėl jiems tenka tokia sunki dalia. Kodėl yra šita tokia siaubinga, būtų galima pasakyti, kančia. Puikiai žinom, kad šito pasaulio liga šiandien yra kokia. Pati didžiausia turbūt liga yra nemeilė sau. Ir mes puikiai matom, kaip žmonės, na, tiesiog žudo, ne tai, kad vieni kitus, ne tai, kad kitus, kurių ideologija netitinka, odos spalva ar dar kažkas, ne, žmogus nebemyli netgi pats savęs. Jis netgi pats save žudo, naikina visom įmanomom priemonėm. Pradedant nuo visokių narkotikų, alkoholio ir visokių kitokių, baigiant visokiais vaistais, baigiant netgi persidirbimu. Galų gale žmogus, kai nebepriimi į savo gyvenimą Dievo, tai tada jau prasideda savęs naikinimas. Taip kaip yra ta pratarlė: non progredi est regredi. Jeigu žmogus neprogresuoja, tai jis ką daro tada? Byra. Tiesiog byra savyje, taip ir čia. Jeigu Dievo neįsileidai savo gyvenimą, tada tavo, tai net nėra net gyvenimas. Jis tada pradeda byrėti. Nes iš savo žmogiško silpnumo tu visada pasirinki dėja ne patį geriausią variantą, nepalikdamas jam. Tas pas, kas maždaug susirgau, ką man eit pas gydytoją, jeigu aš galiu pasigydyti pats namie vaistų sočiai. Turiu mamą, kuri ten turi krūvą ligų, gal kokį 10 rūšių tablečių vartoja ir valgau tas tabletes. Ar ne taip žmonės ir elgiasi? Iškyla problema, tai tada raminantys alkoholis, arba eina pas gydytojus, psichiatrus visokius, galų gale pasiduoda visokiem malonumams, tikėdamisi, kad visa tai jų problemas išspręs. Ne problemas spręsti, bet jos pasekmes sunaikinti. Tikrai ne. Ne ta kryptis visiškai. Juk jeigu medis užkrėstas kažkokia liga, tai ką būtinai jį nupjaut, gal jį dar galima gydyti. Jeigu dantys skauda, tai nebūtinai gali jį išraut. Gal ten tiesiog išgersi kokių vaistų ir viskas tuo pasibaigs. Ibuprofeno kokio nors, maktelsi tabletę ir baigtas kriukis ir sveikut sveikutėlis. Ir susitvarkė, nereikėjo jo išraut. Kiek tokių atvejų yra? Taigi šita nekalta kančia. Kaip jūs manot, kodėl žydai keliaudavo į tremtį? Kodėl Dievas juos išvarydavo į tremtį? Suprantama, tai jau buvo paskutinis taškas jau tos tautos Dievo kantrybėj. Ir tai buvo ne kažkas kitas, kaip kas, kaip savo kūdikių aukojimas dievams. Tiems visokiems stabams. Perimdavo svetimas religijas ir ten juose reikėdavo pirmagimį paukoti kažkokiam tai baibokui su kanopam, ragai šnervim ar dar kažko. Viskas Dievo tada kantrybė pratrūkdavo, sako, tada viskas, keliaujat į tremtį. Ar ne tas pats buvo lietuviams? 40 metai. Lygiai tas pats. Oskaras Milašius apie tą labai gražiai kalbėjo, sakydamas, kad sako, pamatysit, už abortus keliausit į tremtį. Praėjo, nežinau, kiek 5 metai ir kiek ir visos tos jo pranašystės mandagiai išsipildė. Taip ir atsitiko. Nes tuo metu abortai buvo tiesiog non-stop, pilna. Puikiai žinom, kiek yra išžudytų ir kas juos išžudė. Rusai, vokiečiai, švedai, kas tokie? Nu ne, patys tėvai išžudė kūdikius, kurie galėjo jiems būti gyvenimo džiaugsmas. Kaip ir Erodas, šiandien žiūrėkit, ką jis daro. Jis siunčia, kad tą kūdikį nužudyti. Jeigu jis būtų priėmęs Kristų, tai būtų įėjęs į istoriją, į evangelijas ir visur kitur, būtų čia gal netgi kažkur stovėjęs Šiluvos bazilikoje tarp visų šitų šventųjų. O ką padarė? Deja. Deja, valdžia ir turto perteklius žmogui ką padaro? Pagimdo baimę. Kokią baimę? Kito žmogaus baimę. Ir tada paprasčiausias kelias yra ką padaryti, tą kitą žmogų sunaikinti. Tai vadinasi paranoja ir šia liga, man atrodo, žmonija pradeda sirgti apie kažkokį tai pasiaukojimą ar dar kažką, kito supratimą, džiaugsmo. Ne, kaip sakė Schopenhaueris, kitas žmogus man tampa mano buvimo priešu. Kitaip sakant, mano rojus būtų aš pats sau vienas šiame pasaulyje. Bet čia atrodo pragaro formulė. Pragarė taip yra, kiekvienas pats sau. Jokios bendrystės nėra. Nes kitas gali iš manęs kažką paimti, paveršti. Todėl geriau pasistatyti sienas ir lindėti šitam kalėjime. Jėzus atrodo atėjo išvaduoti iš šito kalėjimo. Taigi, galime klausti, kodėl Dievas leido, kad tie vaikai būtų išžudyti. Galim paklausti, kodėl ir šiandien tėvai žudo savo kūdikius. Kodėl tie, kurie turi teisę lygiai tokią pačią, kaip ir jų tėvai, gyventi, iš tėvų niekas šitos teisės netėmė, jie savo vaikams tą teisę atima. O ko reikia tam, va, mažiukui, kelių centimetrų, kad jis taptų žmogumi? Maisto ir laiko. Daugiau jam nebereikia nieko. Vadinasi, tai jau yra žmogus. Jam nebereikia nieko papildomo. Kažkokių kitų dalykų nereikia. Buvo laikai, kadangi net ir iki 3 metų reikia, kiek ten irgi neskaitė, kad dar žmogus buvo galima žudyti. Bet jau žmonija yra tokia. Net kai kas įsivaizduoja, kokios feministės aiškina, kad tai yra mano kūnas. Va kaip kakutis, kaip snarglys, kaip dar kažkas. Vat lygiai tokiu pačiu. Ot ne. O tas kakutis, snarglys tavo dar kažkokis tai turi tą patį DNR. O kūdikis jau turi kitą. Vadinasi, tai nebesi tu. Tai yra kitas. Ir tą kitą tu sunaikini. Kas tu? Žmogžudys. Lygiai toks pats Erodo pasekėjas, nieko negeresnis, nei trupučio. Netgi gal dar baisiau. Netgi gal dar baisiau. Nes čia nesvetima, bet savo. Ta, kuris galėjo būti tau atgaiva senatvėj, tavo akių džiaugsmas, tas, kuriam galėjai dovanoti meilę ir išsiskleisti visu savimi. Deja, tai įvyksta. Pirmajame skaitinyje girdėjome apie, jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintumėm patys save. Yra daugybė žmonių, kurie taip įsivaizduoja, esu šventas, esu šventas, esu labai šventas. Todėl prašau Dievą šventuosius ir visus kitus mane garbinti. Yra žmonės, kurie taip įsivaizduoja. Čia pritrūksta tik vieno vienintelio dalyko. Sąžiningumo. Tačiau atrodo dora, sąžiningumas, šitie gailestingumas, šitie dalykai yra dabar absoliučiai nepopuliarūs. Dabar yra karjera, valdžia, prievarta ir visi kiti dalykai pasaulio vėliava. šitiek. Mano teisės, apie mano pareigas niekas nekalba, net ir apie vaikų pareigas, teko gal girdėti kokį straipsnį matyti. Ar per televizorių gal girdėjot? Alio. Šiandien kalbam apie vaikus. Girdėt ką nors apie vaikų pareigas? Tai gal jų visai nebėra? Matot, teisės atsiranda tada, kada tu atlieki savo pareigas. Panašiai kaip parduotuviai. Duodi pinigą, tau duoda prekę. Neduodi pinigo, negauni prekės. Labai paprastai. Veiksmas turi būti lygus atoveiksmiui. Čia atrodo trečias Newtono dėsnis, kuris beje persikelia net ir į žmogaus gyvenimus visur. Štai todėl mes visada turime paklausti savęs, ar iš tiesų esame patys sąžiningi su savimi. Nes jeigu kiti žmonės surašytų mūsų nuodėmės, tai turbūt būtų labai stora knyga. Jeigu aš pradėčiau rašyti, tai ko gero gautųsi špargalkė. Tokia net nelabai kokybiška, mažiukė. Vadinasi, man pritrūko sąžiningumo, arba aš jau nebeišdrįstu gyventi tiesoje. O jeigu žmogus negyvena tiesoje, šventam rašte aiškiai parašyta, šio pasaulio pamatai yra du. Tiesa ir teisingumas. Jeigu žmoguje, šeimoje, tautoje ar dar kažkur nėra tiesos, nėra teisingumo, tai pradeda byrėti. Mašinoj nėra tiesos, teisingumo, tai įsivaizduokit, kas darosi. Tai tada vietoj kuro paduoda tepalą, pavyzdžiui, arba langų valiklį į variklį. Ir ką jis ten gauna? Ir kas bus iš to langų valiklio variklyje? Nieko nebus. Automobilis sustos. Vietoj stabdžio įsijungs gazas ir tu trenksis į kažką. Vat ir turi, vat tau pasekmės. O dabar atrodo, jau nebelieka tiesos. Tiesa yra tai, ką aš sugalvojau. Su savo kiek ten 10-5% veikiančių smegenų. Tik ko stebėtis, kad pasaulis byra. Tada stebėtis visiškai nereikia. Tada tai visiškai yra normalu. Jis ir turi byrėti. Jeigu, įsivaizduokit, jums gydytojas atėjęs sakytų, duodu tau 5% arba 10%, kad mano vaistai ir gydymas pasveiks. Ką tu darysi? Eisi gydytis ar ne pas jį? Gulsi ant operacinio stalo? Prašykim, kad Dievas mums padėtų išlikti šitoje tiesoje, teisingume. Nes atrodo, kad Dievas visgi leido žmonėms patiems gyventi šitame pasaulyje. Ir kai mes kartais sakom, kodėl Dievas nubaudė? Dievas nenubaudžia. Tiesiog tai, kas įvyksta ir ką mes laikome Dievo bausme, kartais tiesiog yra pasekmė to, kaip elgiamės mes. Tai mūsų elgesio pasekmė. Taip kaip mes priėmėm savo gyvenimą, kaip jį gyvenom, taip ir įvyksta. Prašykime, kad nebūtumėm patys savo priešai, negriautumėm nei savo kūno, nei psichikos, jo labiau savo sielos, negriautumėm santykių su kitais žmonėmis, bet jeigu įsileisime jį kaip kūdikį į savo širdies tvartą, jeigu ir patys, na turbūt kaip dažniausiai būna, kai bendrauji su kūdikiu, koks pasidarai? Teko kada su vaiku bendrauti? Irgi truputį su vaikiai, pasidarai paprastesnis, atsiranda šypsena, nuostaba, ištraukia iš savo gyvenimo failus, kurie yra tiesiog paprasti, nuoširdus, atviri, nes kitokios kalbos vaikas nepriims. Tai vaiką Dievas tikisi, kad, kaip sako šventas raštas, nepasidarysit kaip vaikai, į dangų nepakliūsit. Galbūt mes kartais esame šiame pasaulyje kaip tie nekaltieji vaikeliai, kurių pasaulis neapkenčia. Kodėl? Todėl, kad tu esi Dievo vaikas. Šitie taip pat. Na, galim dar pasakyti be abejo, kad šitie vaikai, kurie iškeliavo pas viešpatį ir tapo šventaisiais, jie nedalyvavo nukryžiuojant Jėzų. Jie nešaukė ant kryžiaus jį, bet ten amžinybėje šaukė garbė Dievui aukštybėse. Prašykime, kad mums gyvenime visada užtektų išminties dievišką meilę mylėti tuos mažutėlius, taip kaip ir patys kadaise buvome mylimi savo tėvų, savo artimųjų, o jeigu nebuvome mylimi, tai prašykime, kad iš Dievo išmoktumėm tos meilės ir kad ta meilė būtų sveika. Kad meilė vaikams iš tiesų būtų sveika. Apie ką kalbu? Kiek yra motinų, kurios savo vaikų šeimas išskyrė. Polė krūtinėme ir visu kuo ginti savo vaikų, savo sūnų nuo marčios, ar ką tenai, palaukit, kas ten tas, ar dukra nuo žento. Pats asmeniškai tokių atvejų žinau. Jie ten susipyko, jie susitaikys, jie vienoj lovoj guli. Nereikia griauti. Užauginai, išmokiai pažinti Dievą, supažindinai, ir tada jie jau gali eiti savo gyvenimo keliu. Turi išmokti patys vaikščioti. Ar visą laiką vaiką taip ir tampot ant rankų ir ant pečių? Ne. Džiaugiatės, kad išmoko eiti pats. Taip lygiai tėvai ir turėtų išmokyti ir savo vaikus doros, teisingumo, tiesos, sąžiningumo, jautrumo kitam žmogui. Štai tada galėsi juo džiaugtis. Prašykime pas Dievą tos išminties ir sąžiningumo su savimi. Amen.